Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate subotnje izdanje našeg magazinskog programa. Podsjećamo vas da najvažnije vesti možete pročitati na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Dnevnik je vodio zagrebački satiričar Borna Sor.
Moram dodati da su pokloni super zadatak. I siguran sam da kliknuste između Djeda Mraza i Karla Marksa nije bila slučajna. Danas pomoćnici Djedice Marksa u Kini stvaraju sve naše poklone.
Podsjećamo i na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Prošlo je 20 godina od velikih protesta protiv Slobodana Miloševića u Srbiji kontra mitinga njegovog režima.
Pa dosta je domaćih izdajnika bilo, uvijek. Vreme je da siđu sa scene.
Ko su ti domaći izdajnici?
Vuk Drašković, Đinđić, Bešićka i mnogi slični njima.
Banjalučki biskup Franjo Komarica povodom Božića govori za Radio Slobodna Evropa o položaju katolika u Republici Srpskoj.
Sramotno je to da je prema službenim podacima jedva 3% međunarodne pomoći za povratak došlo Hrvatima. Gdje su vam Hrvati u Banjaluci? Nema ni 5% od predratnog broja Hrvata, odnosno katolika.
Govorimo i o obeležavanju Božića u Subotici i položaju katolika u tom delu Srbije.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Dnevnik je protekli 7 dana vodio Borna Sor, satiričar iz Zagreba.
Subota 17.12. Subota je odličan dan, možete se maknuti od ostatka svijeta, nekoliko sati duže nego inače. I nije preporučljivo to raditi stalno, ali neka tisućljeća to zaslužuju. Ova godina bila je prepuna crnih političkih događaja. Kao vidovnjakinja na nekoj lokalnoj televiziji u 2 ujutro koja je puknuo film i sad predviđa samo horore, smrti i tragedije. Halo, zovem iz Požege i zanima me, umrćete? Svi ćete umret. Sljedeći. I zato sam želio maknuti se od političkih događaja, barem ovaj blagdanski tjedan, dok ništa ne snimam. Ali ne možeš pobjeći od društvenih mreža. Prepun mi je zid priča iz Alepa. Jedni javljaju da je grad pao, drugi da je oslobođen, link na grozote iz grada, javljaju mediji da su krivi ekstremisti, samo se ne mogu dogovoriti tko je točno ekstremni. Postiče me cijela ta priča na nešto, ali ne mogu se sjetiti. Ali im zato nešto tu preplašilo. Sada je 2016. godina. Ako sad moderna tehnologija, ljudski potencijal i globalne institucije prenose ovako podvojenu priču o Siriji, zašto vam mislite, ne znam na kojoj ste strani, da sva naša povijest nije čista laž? I razumijem kako povijest pišu pobjednici, ali postojala je nada da kad tehnologija omogući masi da bilježi događaje oko sebe, tako ćemo dobiti napokon neku iskreniju sliku. Ali jedino smo dobili masu propagande. Huxley je ponovo pobjedio Orwella. Istina se ne sakriva, ona se razvodnjuje. Nedjelja, 18.12. Zagreb pomagli izgledati stopično. U svojoj toj zimi leži njegova privlačnost. Bez puno ljudi, bez gužve, Velegrad bez velikih svjetala. Ali sve se to promijenilo kad je došao advent. Advent u Zagrebu veliki je hit. Ali ono to što ovaj mi domorosi pokušavamo ga slaviti daleko od trgova, kućica i svog tog kića u ovom rokoko gradu. Pravi odmor bio je pred blagdansko druženje s debatnim kolegama koje nisam vidio mjesecima. I sva kupljenja, nevezano tko ste i čime se bavite u Hrvatskoj, prolaze otprilike isto. Svaki put nova osoba odlazi u neku bratsku evropsku zemlju. Potražiti bolje sutra. Trbuhom za kruhom. Ja sam sretan dovoljno da moji prijatelji imponiraju inteligencijom, pa im ta tuđina nudi dobre poslove i prilike, ali su sreću balansira neka sueta. Svaka osoba koja odlazi, opratit ćemo ju kao heroja. Koliko zbog njezine zasluge, toliko zbog sreće jer napušta ove krajeve. I zar nije to obećanje naše državotvornosti? Zar nismo mi stoljećima branili Europu? Čemu ako je sadne baštine potomci tih drevnih heroja? Kosovo, Bihać, Siget. Zar nije to naša plaćena članarina od Dublina do Rima? Ponedjeljak 19.12. Moja nada da će godina završiti mirno, rasplinula su se kao obećanja balkanskih vlada da će se boriti protiv korupcije. Prvo je ubijen ruski ambasador u Turskoj. Snimka njegovog ubojstva najbolja je snimka atentata u povijesti. Moderna tehnologija snimala je u visokoj rezoluciji zločin koji zna pokrenuti svjetske ratove. U takvoj visokoj kvaliteti i rasici da sve izgleda kao filmska scena. Ispričavam se zbog morbidnosti, ali cijelo vrijeme sam buljio ubojicu koji je izgledao tako elegantno odjeven i obrijen. Imao je oko vrata kravatu. Došla je već nova vijest. Teroristički napad u Berlinu. Neki luđak se kamionom zaletio u mnoštvo. I znam da je to tragedija i znam da nije prva, ali nisam gotovo ništa osjetio. Ne zato jer nemam empatija, nego zato jer taj čin je napravio upravo ono što mu je cilj. Napravio od mene osobu koja se više ne može povezati s tim ljudima koji su tragično stradali. I zar je to postala normalno? Ja imam osjećaj da zaista je, nakon Amerike, Engleske, Španjolske, Francuske, da nije samo bilo pitanje dana kada će Njemačka biti meta. I to me grozi, jer ne vidim kako sile razuma mogu pobijediti sile osvete koje rastu u našem kontinentu. Utvorak 20 dana. Svaki dan treba naučiti nešto novo. Pogotovo ako je to nešto što stalno koristiš. Recimo, dobro se ovim blagdanskim vremenima malo posvetiti proučavanju ovih posebnih dana u godini. Tako svi već znamo da je Božić samo nastavak slavljenja zimskog solsticija. Trenutka kada mrak zamjenjuje dan, kada najmračniji dani u godini postaju sve svjetliji i svjetliji. Moram dodati na to da su pokloni super zadatak. I siguran sam da sličnost između Djeda Mraza i Karla Marksa nije bila slučajna. Danas pomoćnici djedice Marksa u Kini stvaraju sve naše poklone. I zamislite pokloni prava pobjeda ovih svečanih dana, kad su mogli preživjeti sve vjere, sve političke režime i sve civilizacije. I marksisti u Šangaju i libertarijanci u Teksasu jednako odgovaraju njegovom veličanstvu božićnom darivanju. I onda ponovno iz vedra neba trenutak bez političkog blagovanja ponovo uništi neki vanjski faktor. Britanski konzul Banja Luci Timothy Less napisao je za Foreign Affairs svoj osvrt na situaciju na Balkanu. Predložio je stvaranje Velike Srbije, Velike Hrvatske i Velike Albanije kao garanciju mira. I onda se sjetim na što me neki dan se izvacio u Siriji posjetila. Sva ta propaganda koju smo mi tijekom rata širili svojih prostora morala je uroditi nekim plodom. Kada nije bilo interneta i fotografije su se jako sporo širile, ali ipak je poruka pronašla svoje mete. I sada se napokon svi nacionalisti mogu odmoriti. Svi oni koji žele Veliku Srbiju, Veliku Hrvatsku i Veliku Albaniju mogu napokon malo predahnuti. Napokon su stranci nastali na naše fore, možete njima malo prepustiti kormilo. Tko je rekao da velike nacije ne slušaju naše želje? Evo, pravo božićno čudo. Sreda, 21.12. Otišao sam nakon dugo vremena u shopping centar. Bio sam omađijan svim tim lampicama i svjetlima, izlazima i plakatima. Doživio sam pravi kulturni šok. Nisam mislio da smo dosegli tu američku razinu. Mogao sam zamisliti da živim u jednom takvom mastodontu. Svi ti božićni ukrasi, sva ta divna hrana, kao neka bajka. I zaista, kao bajka u Ivici i Marici, vodi u propast. Da čovjek vrlo brzo zaboravi zašto je uopće došao u centar. Pogubi se, provede sate lutajući, kupi stvari koje mu uopće ne trebaju. Četvrtak 22.12. Danas se firma našla na božićnom domjenku, pivnica, hrpa hrane i lakih nota. Moram reći da ne postoji lakši posao za tine. Ne zato jer je sam posao lagan, on je uvijek društveno potplaćen i šikaniran, nego zato jer ljudi koji se bave sa tinom znaju zašto se time bave. I to je ono što veže sve ljude koji su se ili odlučili ili imali dovoljno talenta da se bavi onim poslom koji ih uvijek podsjeća na igru. I svaki takav susret nas grupe Zgubidana me podsjeti koliko je bitno imati podršku svojih ljudi, u bilo kojoj profesiji. A najbitnije je u onima koje stoje samostalno na vitrometini svačije kritike. I zar nije to poanta svih ovih blagdana? To želja da radimo bolje, bolje za društvo, za sve oko nas. Te osjeća da možemo promijeniti loše navike i postati netko bolji, uz pomoć svojih najbližih. Američki nas filmovi svake godine s malih ekrana uči što je božićni duh, opraštanje, novac, ljubav, pokloni, obitelj, još više novca. I najveći hit je uvijek bio sam u kući, jedna prava američka priča. Zašto mi ne možemo napraviti jednako banalan božićni film? Evo, za ovaj Božić želim hrvatski sam u kući. Dakle, ratni, obitelj bježi od četnika, ali zaboravlja najmlađeg sina kod kuće. On će s pomoću svojih igračaka i mašte pomrsiti planove glupih četnika pljačkaša. Film završava sa kvalitetnom porukom o narodnoj slozi, dodjeljivanjem velereda Franje Tuđmana i reklamom za Coca-Colu. Evo, ne tražim previše, samo tradicionalno blagdansko dno. Petak, 23.12. Jeste li vi ona generacija koju su plašili kiselim kišama, a plave kacige su bile zadužene za siguran prolazak izbjeglica? Sad nema ni kiseli kiša, ni plavih kaciga. Zašto? Jel nema više novac? Ipak neke pozitivne vijesti. Gojaznost je broj jedan razlog neulaska u američku vojsku. Evo vam ga nasmijali ste se debelima, a što ste vi napravili za mir u svijetu ovaj tjedan? Koliko ste pojeli? Ipak ima nade za ovaj svijet. Samo treba svima dati masnu hranu i brzi internet. Gozno se rješenje. Debeli, oteknuti zglobovi, kratki dah i iskrivljena kralježnica. Sve nauč na internet i video igre, da uopće ne izlaze iz kuće. Imamo barem 100 godina mira, pa ćemo onda vidjeti kako je Skandinavije. Evo, ima nade, ima nade.
Bio je to dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je pisao Borna Sor, satiričar iz Zagreba. Sljedeće sedmice dnevnik će voditi Ivan Bevc, vlasnik izdavačke kuće Buka iz Beograda.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku podsjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Prošlo je 20 godina od dana kada je Srbija, po mišljenju mnogih, bila na ivici građanskog rata. Kao odgovor na protestne šetnje građana, koje su zbog izborne krađe organizovali opoziciona koalicija Zajedno i studenti i koji će trajati 3 mjeseca, režim Slobodana Miloševića autobusima je u Beograd dovezao svoje pristalice na takozvani kontramiting. U sukobima je smrtno pretučen opozicioni demonstrant Predrag Stačević, a Ivica Lazović ostao je trajni invalid. Zabeležila Iva Martinović.
Korak po korak, dok vuče levu nogu u istrošenim cipelama, a povez mu pridržava ruku, Ivica Lazović približava nam se u Knez Mihajlovoj ulici u centru Beograda, na istom onom mestu na kojemu je socijalista koji je došao na poziv Slobodana Miloševića pucao u glavu.
Nikom im dao nije 2 godine ću živjeti. Evo na današnji 24. sad decembra ističe punim 20 godina.
Iako je tog dana 96. planirao da se pridruži demonstrantima koji su na ulicama mjesec dana unazad protestovali zbog izborne krađe, ovdje se zatekao slučajno.
Ponosan pokojnom Zvonku i ovima i sve pošto su poginuli, ponosan im čvarke ovdje. Naručili su mi ja ponovo.
Bio je to dan kada je Slobodan Milošević organizovao kontramiting u centru Beograda.
Kombijem smo došli tu blizu i krenuli smo prema SPO-u. Okrenuo sam se naglo 3. put da vidim gdje su mi ovi za mnom, što smo došli zajedno, i u tom momentu sam ja dobio metak i pao dole. To je posljednje što se sjećam ovdje, gdje stojimo sada.
Snimak na kom Živko Sandić, aktivista SPS-a koji je došao iz Vrbasa i spaljuje metak u Ivicu Lazovića, obišao je svet. Vidjeli su se kasnije na suđenju.
Ja sam ga pitao zašto brate puca na brata Srbina. Kaže, nisam teo. Tako je nešto odgovorio.
Živko Sandić osuđen je na 2 godine i 4 mjeseca zatvora zbog izazivanja opšte opasnosti, ali je posle kratkotrajnog pritvora pušten da se brani sa slobode. Mnogi će reći da je tog dana Srbija bila na ivici građanskog rata. Već u jutarnjim satima autobusi sa pristalicama Socijalističke partije i JUL-a iz cele Srbije počeli su da pristižu u glavni grad. Daniel Bukumirović je kao reporter Radija B92 svakodnevno pratio demonstracije.
Ti ljudi su polako negdje od 11 ujutru stizali kao zombi. Su hodali ulicama Beograda. To su uglavnom bili stari i siromašni ljudi koji su došli mahom sa Kosova, iz Južne Srbije, siromašan svet koji nije zapravo ni znao baš najbolje gdje dolazi. I oni su onako u grupama od 50-100 kako su stizali autobusi, polako dolazili ovdje na Terazijama gdje je trebao da počne centralni miting u isto vrijeme kada je inače opozicija kretala u šetnju.
Zašto ste vi danas u Beogradu?
Pa dosta je domaćih izdajnika bilo, uvijek. Vreme je da siđu sa scene.
Ko su ti domaći izdajnici?
Vuk Drašković, Inđić, Bešićka i mnogi slični njima.
Na tim licima se vidjelo kako misle, kako žive i kako je lako njima manipulisati.
Kaže novinarka Gordana Suša, autorka filma Pištaljka jača od pendreka, čije ste inserte čuli i koji je dokumentovao 3-mjesečne događaje u Srbiji. Na ulicama do pred početak kontramitinga skoro da nije bilo policije.
To je bilo zapravo prilično jezivo, jer kako su se uvećavale 2 mase, tako je postojalo sve opasnije i sve više bilo agresivnih i besnih ljudi sa jedne i s druge strane. Oni su pustili prosto 2,5-3 sata narod da se bije.
Kada se približio moment u kom će se Milošević pojaviti na bini na Terazijama i na skandiranje prisutnih, izgovoriti čuvenu rečenicu,
volim ja vas,
kordon policije počeo je da potiskuje opozicione demonstrante.
Bilo je naravno prilično grubo u tome, sevali su pendrici na sve strane. Policija do ranih jutarnjih sati hvatala ljude po centru Beograda, užasno prebijala ljude.
Od batinanja je preminuo demonstrant Predrag Starčević. Njegovo telo pronađeno je na mostu Gazela, a režimski mediji tvrdili su da je umro od srčanog udara. Milošević narednih dana zabranjuje šetnje, slike batinanja postaju sve češće, no građani i studenti koji su organizovali zasebne šetnje nisu odustajali.
To je bilo razbijanje straha i strahovlade koja se sejala preko državnih medija i RTS-a.
Završilo se posle 88 dugih zimskih dana i noći, kada je februara 97. Miloševićeva vlada pristala da donošenjem lex specialisa prizna pobedu opozicije u Beogradu i drugim gradovima. Proći će još 3,5 godine sankcije i siromaštva, rat na Kosovu i NATO bombardovanje, dok 5. oktobra nije zbačen s vlasti.
Od svega toga mi ostaje jedan zapravo tužan utisak kako je ta energija lako istopljena i kako su zapravo politički lideri u Srbiji u suštini još bili i tada, a sada pogotovo, nezreli da shvate puls građana.
Da li su shvatili veličinu žrtve Ivice Lazovića? Srpski pokret obnove Vuka Draškovića mu je u početku finansirao rehabilitaciju, a onda su se, kaže, svi razišli. Pratimo ga kući, od centra grada do svog sela Boljevci kraj Surčina, promenit će nekoliko autobusa.
Imam tuđu nego i pomoć, zadovoljan. Nije važno, dete, koliko primiš, nego koliko možda se rastegneš.
SPS, koji se nikada nije ogradio od svog aktiviste koji je pucao, od 2008. ponovo je na vlasti, a Ivica Lazović do danas nije uspeo da naplati odštetu za ono što mu se dogodilo. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Povodom Božića, koji vernici koji se pridržavaju Gregorijanskog kalendara slave ovog vikenda, govorimo o položaju katolika u Republici Srpskoj i na severu Srbije u Vojvodini. Banjalučki biskup Franjo Komarica izrazio je zabrinutost kako političkom, tako i ekonomskom situacijom u BiH u 2016. tako i dalje lošim stanjem po pitanju povratka katolika u Republiku Srpsku. Katolika u delu Banjalučke biskupije koje se nalazi u Republici Srpskoj je skoro duplo manje nego neposredno posle rata. Za ovakvo stanje biskup Komarica smatra odgovorni ne samo domaće političare nego i one iz Europske unije. Sa njim je razgovarao Erdoğan Katana.
Poštovani biskupe Komarica, evo dočekujemo 21. posljeratni Božić u Bosni i Hercegovini i ostavljamo godinu opterećenu brojnim problemima. Kako vi u ključnim crtama iz ugla položaja koji obnašate ocjenjujete 2016. godinu?
Kao i vi i svi drugi naši sugrađani, tako sam i ja očekivao da će ova godina 2016. donijeti u mnogo čemu jedan iskorak u željenom pravcu i za naše sugrađane u Bosni i Hercegovini. Tu mislim i na političku stabilnost i gospodarsku stabilnost i pogotovo na ispravljanje još uvijek velikih, mnogostrukih nepravdi mnogim desetinama tisuća naših sugrađana, osobito oni koji su bili prisiljeni za vrijeme rata, napustiti svoja rodna mjesta i otići u neizvjesnost, više manje u tuđinu, ali nisu odustali od povratka nazad. Nažalost, taj upravo krucijalni, najbremitiji, najteži posao i najveći problem i za zemlju, a i za te ljude nije ove godine, prema mome saznanju, izdaleka bio pozitivno riješen, kao što su ljudi očekivali. Očito da nije bilo i ove godine ni političke volje, odnosno nije bilo financijske, odnosno materijalne pomoći. Žao mi je radi toga i ne mogu se s time pomiriti, odnosno protestiram i protestirao sam na puno mjesta diljem Europe, od Brisela do Berlina, do Rima. Zašto tako radite s nama? Šta želite sa Bosnom i Hercegovinom? Zašto i dalje ovdje podržavate agoniju ovoga stanovništva? Jer registriramo i ove godine, nažalost, pojačani odljev radne snage, osobito mladi ljudi koji ovdje razočarani u besperspektivnost zemlje pokušavaju na različan način da mu se radnog mjesta utuđiti.
Šta su ključni, prema vašem mišljenju, razlozi obstrukcije povratka?
Pa nema političke volje, niko se za njih pravo ne zanima. Nema nešto, pomaže Hrvatska vrlo malo i ona, do sada je ona od svih donatora izvan Bosne i Hercegovine najviše pomogla i Hrvatska, ali sramotno je to da je prema službenim podacima jedva 3% međunarodne pomoći za povratak došlo Hrvatima. Gdje su vam Hrvati u Banja Luci? Nema ni 5% od predratnog broja Hrvata, odnosno katolika. Cijelom ovom području, češ vidio Banjalučke regije, Banjalučke biskupije. Ko ko za to mora odgovarati? Naravno su u prvom redu domaći političari.
Koliko stvari evo sad na području Banjalučke biskupije ima katolika?
Banjalučka biskupija je podijeljena u dva dijela kao i druge naše biskupije, između dakle, dva entiteta. Jedna trećina pripada federaciji, a dvije trećine pripadaju Republici Srpskoj. Na području te dvije trećine moje biskupije, moji 32 župe, 48 župa, mi imamo otprilike sada nešto oko 4.500 samo katolika. Dakle, bilo je oko 80 tisuća. Dakle, imamo puno manje nego na kraju rata. Puno manje na kraju rata. 7.500 smo imali na kraju rata. Među vremenu su ljudi izumrli, stari, a mladi se nisu vratili. O čemu mi to govorimo? Je li to Dejtonski sporazum? A neko iz naših političara ovdje stalno poziva na Dejtonski sporazum. Gdje je aneks 7? Aneks 7 garantira obavezu političarima, on su garantira mogućnost svakome da se vrati nazad. Zašto to domaći političari nisu radili? Ni srpski, ni hrvatski, ni bošnjački, ni međunarodni. Zašto to nisu radili?
Građani nam sve teže žive. Caritas je radio neka istraživanja. Koliko u ovom momentu imamo socijalno ugroženi kažem?
To je za mene problem. Zašto se ovdje ljude prisiljava da ne mogu živjeti životom dostojnim čovjeka, da sve imamo više potreba za pučkim kuhinjama, kako se to kaže, evo, svi ljudi ne mogu naći radnog mjesta, ne mogu živjeti od vlastiti ruku. Ta observacija siromaštva koju smo mi provodimo, pokazuje sve tiskobniju i bolniju sliku našeg prosječnog čovjeka i mi upozoravamo na to i šaljemo svoje izvještaje, odnosno rezultate, ankete svoje na meritorna mjesta i u zemlji i u inozemstvu. To završava u nekim ladicama ili na nekim forumima i tako dalje. Znaju oni koji trebaju znati ili koji su naručili takve ankete, ali se nažalost premalo poduzima. Premalo se poduzima da se stanje poboljša. Evo, i to je pitanje koje se mora postaviti. Zašto se premalo poduzima? Nije ovo nerešiva situacija. Uz malo dobre volje i više sloge, više odlučnosti, pogotovo međunarodne zajednice, ovdje se može raditi. Bojim se da nam je Evropska unija dobrano do sada okrenula leđa, da ovdje neki drugi interesi imaju koji su proturični. Dakle, različiti interesi koji se sukobljavaju ovdje preko naših leđa i da će to još nanijeti veću pomutnju, veću nesigurnost među domaćih ljudi, a to neće biti dobro nikako.
Koje su to ključne poruke koje bi ste uz ovaj Božić putli kako katolicima, tako i svim svojim ostalim sugrađanima?
Slaviti Božić znači slaviti ljubav, utjelovljenu ljubav na zemlji. Ja želim od svega srca svima koji slave Božić, bilo po novom ili starom kalendaru, na to sebi posvijesti. A svima drugima koji ne slave kao kršćani, koji nisu kršćani po svom predjeljenju i kako god, da znaju da kršćani zastupaju i trebaju zastupati djelotvornu ljubav ovdje na zemlji i to provoditi. I zato svi koji nisu kršćani, koji ne slave Božić, imaju pravo očekivati od kršćana, pokažen im na djelu da si vjerodostojan vjernik, vjerodostojan kršćan. Svima vama koji slavite Božić, od svega srca želim mir u srcu i duši i utemeljenu nadu da, za bolje sutra. Za bolje sutra nada ne smije nikada umrijeti. I iz te nade da uvijek iznova se trudite da ostvarite ono što se Bogu sviđa, da bude više istine, da bude više pravde, da bude više mira, više sloge, više ljubavi među ljudima, više međusobne solidarnosti.
Banjalučki biskup Franjo Komarica u intervju za Radio Slobodna Evropa. A na prostoru grada Subotice živi najveći broj katolika u Srbiji. Od ukupnog stanovništva grada više od 50% građana je rimokatoličke veroispovesti, prevashodno hrvatske i mađarske nacionalnosti. Pored 8 crkava u samom gradu u kojima se bogosluženje odvija na hrvatskom i mađarskom jeziku, u Subotici se nalazi Paulinum, jedina katolička srednja škola u Srbiji, kao i Teološki katehetski institut. Grad je i sedište Subotičke biskupije, jedne od ukupno 6 u Srbiji, zabeležila Vesela Laloš.
Katolička religija je u samoj Subotici i uopšte u severnom delu Bačke vekovima bila većinska. Bačka nadbiskupija je inače osnovana još 1090. godine i to je dalo svoj pečat sveukupnom životu na ovim prostorima, navodi katolički svećenik Dragan Muharem, predavač na Teološko-katehetskom institutu.
Građani Subotice okolice koji su većinom katolici stoljećima daju ovome mjestu jedan prepoznatljivi kršćanski identitet, počeši od te urbanističke slike, crkava, religijskih objekata pa do nematerijalne baštine.
Ne treba zaboraviti međutim da su ratovi 90-ih uticali na živote upravo katoličkog stanovništva u Srbiji, a to je ostavilo traga i na ekumenskom dijalogu, smatra Dragan Muharem.
U vremenima koja nisu bila naklonjena najprije vjeri kao takvoj općenito, te kasnije u vrijeme bujanja nacionalizma, ne možemo se pohvaliti nekim značajnijim pomacima na jednoj višoj, odnosno jednoj službenoj razini. I dalje se tu osjećaju opterećenja prijašnjih vremena.
Ipak iskustvo multikonfesionalnosti i višenacionalnog suživota pomoglo je da Subotica 90. prebrodi bez većih sukoba i uz zavidnu međunacionalnu i međuversku toleranciju.
Katolici istočnog i zapadnog obreda ipak su nekako uspjeli zadržati tu svoju kršćansku baštinu. Tako da mi kao katolici možemo reći da bez obzira na okolnost mi živimo svoju vjeru i možemo je i danas izražavati. Na jednoj osobnoj, svakodnevnoj razini. Možemo reći, ljudi našeg podneblja poštuju, cijene tu multikonfesionalnost, multikulturalnost. Mi kao katolici ovdje živimo ono što stoljećima vjerujemo. I te sve vlastitosti, posebnosti su zlatne niti koje su duboko utkane u biće ovoga grada Subotice. I ne samo Subotice, već Bačke, odnosno šire Vojvodine. Evo konkretno, sad će Božić posjećivati jedne druge za blagdane ili će zajedno slaviti kada su u pitanju mješoviti brakovi.
O takvom iskustvu svedoči i Subotičanin Josip Stantić.
Ovdje kod nas Subotica uvijek je bila sredina u kojoj se moglo negovati svoj verski identitet. To je moj primjer da možemo i da sarađujemo i sa drugim veroispovijestima, da sam ja kao katolik i dosta pribrženi vernik juče bio na slavi. To je bila slava jednog pravoslavca gdje društvo, neću reći da je gotovo više katolika nego pravoslavaca, ali to je normalno da jedne druge posjećujemo, da se družimo, da negujemo taj društveni život.
Sociolog Boško Kovačević smatra međutim da za razliku od građana, elita, pre svega pravoslavne crkve, nije dovoljno učinila na planu međureligijskog dijaloga.
Veliki problem to je što i dalje pre svega pravoslavna crkva pokušava da prolongira, odnosno da odalji sve te ideje inicijative oko ekumene, a ja mislim da su ekumenske ideje neminovnost i da ta vrsta približavanja će katak morati sude.
Sa druge strane, društvena i ekonomska kriza uzela je svoj danak, navodi Dragan Muharem.
Problem jedne manjinske vjerske zajednice, isti su oni koji pogađaju i ostale, a to su evo loša demografska slika, odlazak mladih, loši ekonomski uvjeti, a kao jedno vlastitost možemo pribrojiti tendencije prema asimilaciji, odnosno jednoj konfesionalnoj alijenaciji.
O posljedicama tih promjena govori i Mirana Dmitrović, sociolog iz Subotice.
Posljednjih nekoliko godina, pa čak i deceniju dve, struktura stanovništva u Subotici se menja usled migracije, ali i usled pada nataliteta. Ne može se reći da u Subotici bilo kakav problem u pogledu prakticiranja vlastite vere, poštovanja verskih običaja postoji. Međutim, upravo ta činjenica da se struktura stanovništva po nacionalnoj osnovi menja, odražava se nekako i na sam doživljaj kada su aktuelni neki praznici. Nekada je bio nekako veći osjećaj familijarnosti između različitih veroispovesti, a danas se polako, ali sigurno, taj neki osjećaj gubi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin.